Tämä on Yhdet puheet podcast. Isäntänä Samuli Korhonen. Ohjelman tuottaa Propaganda Consulting. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Executive MBA. Menesty johtajana. empa.jyu.fi.
Ja näin saatiin lanka pyörimään. Tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen kuuntelemaan hashtag Yhdet puheet podcastia. Tämän jakson vieraani sai aamulla minulta memon, että laitatko jotain mustaa neuletta päälle.
Memo saatu.
että laitan myös itse samanlaiset, eli täällä on tekstiilikaksoset tänään. Mm-hmm. Vieraani on nimittäin Villivision toimitusjohtaja, yrittäjä, osakas Anna Lehtisalo. Tervetuloa.
Kiitos.
Podcastiin mukaan. Sä oot Pirkanmaan vaikutusvaltaisen Villivision toimarina. Sen lisäksi toimit Marketing Finlandin varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Olet aiemmin toiminut MTL, eli Markkinoinnin teknologian luovuuden liiton hallituksen puheenjohtajana. Ja ennen uraasi 2015 aloitit Villivisiossa, että sielläkin jo 8 vuotta on uraa takana ja pääset kohta kertomaan koko reissun siihen liittyen, mutta ennen sitä olit sitten vielä kauppakamarilla pitkään duunissa. Ja sitten merittilistalla on ihan pakko nostaa heti kärkeen ensimmäinen tämmöinen huomioitava tai merkittävä asia on se, että olit viime vuonna 2022 mainoskilpailu Effien päätuomarina, ensimmäinen ei-helsinkiläinen päätuomari tässä kilpailussa.
Kyllä.
Ja tämä on tosi mielenkiintoista. Meillä on paljon juteltavaa. Me ollaan molemmat markkinointialalta. Mm-hmm. Ja tiedän jo valmiiksi, että me saadaan tässä varmaan niin kuin monestakin kulmasta tätä markkinointia perattua ja päästään eteenpäin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin sä voisit ihan ekana esittäytyä kuulijoille. Eli kertoo vähän taustoja, että mistä tuut ja miten oot tälle markkinointialalle ponnistanut.
Yes. No tosiaan, mä oon Lehtisalon Anna. Sä kerroitkin tuossa pitkän rimpsun mun CV:stä, että mitä tällä hetkellä teen ja missä oon mukana. Tosiaan mä oon Villivision-nimisen markkinointi- ja viestintätoimiston toimari, myös toinen omistajista. Aika aktiivisena on eri hallituspositioissa ja myös näissä niin kuin edunvalvonnallisissa hommissa. Mä oon 8 vuotta ollut nykyisissä hommissa, mutta ehkä jos otetaan se pitempi kaari, että miten oon niin kuin nykyiseen päätynyt, niin aika paljon niin kuin minua leimaa mun lapsuus. Eli mähän oon ihan nuorena 5-vuotena muuttanut Englantiin. Eli mun isän työ oli sellainen, että hänen työn perään muutettiin. Ja mun lapsuus oli paljon sitä, että isän työn perässä muutettiin ja 5-vuotiaana muutettiin Englantiin. Mä oon itse asiassa mun koko lapsuuden, me oltiin reilu 7 vuotta siellä. Moni ei tiedä, että mä oon kaksikielinen, mä oon kaikki mun koulut
käynyt englanniksi. Sä puhut enkkua varmaan.
Mä puhun enkkua ja mä puhun itse asiassa mun sisarusten kanssa edelleen enkkua. Se on tosi yes, really.
Okay.
Tää on tosi hämmentävä, että se on varmaan se, että kun me oltiin tosi tiivis niin kuin sisarusporukka ja suomalaisina Englannissa vähän tällaisia outolintuja tiettyä, että mikä se pimeä maa on jossain tuolla Pohjoismaissa, niin me hitsauduttiin niin kuin yhteen. Meidän yhteiset jutut on luovuus ja hassuttelu, mutta meidän niin kuin yhteinen kieli on enkku. Ja se on edelleen, vaikka siis me muutettiin takaisin 95 sitten Suomeen taas isän niin kuin työn perässä. Mutta silloin me palattiin Suomeen. Mähän olin niin kuin omasta mielestä ihan niin kuin englantilainen.
Okay.
Mutta mulla niinku koulutustausta on niinku mä oon kansainväliset koulut käynyt, niin täällä niinku Tampereella Amurin koulua ja lukiot ja ammattikorkeat sen jälkeen.
Saanko kysyä heti?
Saat.
Tää oli tosi mielenkiintoinen tieto, en tiennyt tätä taustaa. Joo. Vaikuttiko se muuten sun identiteettiin? Koetko sä, että muukin kuin se kieli on tullut jollakin tavalla sieltä englannista? Vaikuttaako se jollakin tavalla sun ajattelutapaan tai toimintaan?
Se vaikuttaa tosi paljon.
Okay.
Ja se on niinku ehkä lapsenahan mä koin Englannissa, että mä oon suomalainen vieraassa maassa, mutta sittenhän se kääntyi niin, että mä koin, että mä oon englantilainen. Ja nyt sitten, kun me silloin muutettiin Suomeen, mähän koin, että mä olin vähän niin kuin out of place, että mitä mä oon. Se varmaan näkyy mun luonteessa siinä, että mä oon epätyypillisen niin kuin sosiaalinen, ulospäin suuntautunut. Mä oon hirveän niin kuin utelias ja kiinnostunut ihmisistä. Mä innostun, mä tuun niin kuin lähelle ja ehkä niin kuin siinä mielessä monet suomalaiset voivat olla vähän päällekäyvä. Ehkä siinä on se niin kuin englantilaisuus sitten minussa, että sen small talkkaus ja just sellainen niin kuin sosiaalisempi aspekti. Ja toki niin kuin toi kieliasia, että toi kaksikielisyys on vaikuttanut niin kuin tosi paljon. Ja niin kuin teet kulttuurireferenssit, että mulla edelleen niin kuin mun huumorintaju on brittihuumoria. Kaikki se niin kuin vanha kuiva härö. Ei, mutta siis kaikki niin kuin Blackadderit ja Bottomit ja kaikki niin kuin ton tyylinen.
Mistähän mekin tykätään kaikki.
Juu, no tykkääkö?
Ja Monty Pythonista ja Blackadderista. No joo,
sä oot mun vanhempi, että noi Monty Pythonit voi olla sitten, tiedätkö?
Kiva, kun muistutit.
Mä muistut, sorry siitä. Joo, mutta et kyllä se vaikuttaa huumoriin, ehkä paljon niin kuin mä huomioin, niin kuin kulttuuri, niin kuin viittaukset, referenssit, leffat, kirjat, kaikki toimisto on kiinnostunut, on ehkä epätyypillisen, niin kuin ei ole niin suomalaista.
Okei, tosi mielenkiintoista, ja nyt kun mekin tunnetaan tuosta vuosien takaa ja on oltu jonkin verran tekemisissä, niin hauska kuulla toi, koska jollakin tavalla se myöskin vähän allekirjoittaa sitä, että no totta kai, että toi voi liittyä tommoseen asiaan. No on niin tosi mielenkiintoisia taustoja. No mitä sen jälkeen sitten? Te muutitte Suomeen ja...
Me muutettiin Suomeen, koulut mä oon käynyt täällä. Toki sitten mä olin muutaman stintin, että mä lähdin ulkomaille osana opiskeluita. Mä olin Pariisissa puoli vuotta, asuin siellä. Siitä sitten palauduin Suomeen. Mä olin Helsingissä töissä. Itse asiassa mun ensimmäiset markkinointiduunit on silloin tehnyt Koskisen Sedulle. Eli mähän opiskeluaikoina...
SK-ravintolat.
SK-ravintolat. Mä elätin itteni opiskeluaikana. Siis mä olin baarimikkona eri yökerhoissa ja siitä sitten ponnistin markkinointihommiin silloin SK-ravintoloille. Ja siitä sitten, kun valmistuin tuolta TAMKista BBA-opintoihin, niin lähdin hakemaan niin kuin ensimmäistä sitten työpaikkaa. Ja mä aloitin tuolla Tampereen kauppakamarilla, minkä mainitsitkin.
Ja sä olet aika pitkään siellä.
Mä olin pitkään. Mä aloitin siellä itse asiassa ihan niin kuin toimistosihteerin työssä.
Joo.
Että sehän silloin tarkoitti itse asiassa papereiden leimaamista ja puhelinkeskuksen vastaamista, hyvin niin kuin perinteistä niin kuin sen ajan tekemistä. Mm-hmm. Mutta mä viihdyin siellä hirveän hyvin. Osittain siinä oli ehkä kaksi asiaa. Toinen oli asiantuntijatyö ja edunvalvonnan työt. Ymmärtää sitä, miten yritysmaailma, yrityskenttä, miten se nivoutuu julkiseen puoleen, missä päätökset tehdään, mihin niihin vaikutetaan. Se on tosi kiehtova maailma. Ja mä mun mielestä... Sainkin siellä luoda hienoa urapolkua just on niin kuin, asiantuntijuuden ja edunvalvonnan parissa. Toinen on verkostoituminen.
Joo.
Eli koko kauppakamari ihan niin kuin, mun mielestä eetus perustuu siihen, että verkostoidutaan. Ylitoimialarajojen niin kuin, vaihdetaan ajatuksia, sparrataan myös toimialan sisällä. Ja se on sellainen, missä jos on utelias, haluaa oppia, haluaa kehittyä. Se on tosi hyvä paikka siihen. Ehkä vähän se väsynyt läppä, mitä kaikki aina sanoo, että tämä on näköalapaikka. No on, kauppakamari on näköalapaikka.
Sitä ei saa työhakuilmoitukseen enää kannata laittaa, se on vähän klisee siellä.
On, mutta siis että se on ihan totta. Kyllä. Ja niin kuin sitä kautta kyllä mä, niin kuin se ymmärrys ehkä niin kuin Pirkanmaan alueesta, näistä yrityksistä, ne verkostot ja tietenkin siellä taas niin kuin tosi kokeneet asiamiehet, asiantuntijat, edunvalvonta, sehän on kaikki viestintää. Se on viestintää ja se on sellainen koulu siihen, miten niin kun, no nykyään puhutaan, että vaikuttamisviestintä, public affairs, mikä on nyt noussut pinnalle, niin se oli siihen hyvä koulu. Mutta joo, mä olin siellä pitkä.
Mutta tuossa on aika selkeä jatkumo sullakin, että sä toimit nyt markkinointiviestintoimiston osakkaana ja toimitusjohtajana ja sehän perustuu asiakasverkostoihin, niiden tuntemiseen. Sä oot aloittanut sen työn jo siellä kauppakamarin aikaan.
Olen. Olen aloittanut siellä. Kaikki ei vaan mielestä. Ehkä niin kuin kauppakamarilla on, se nähdään tietynlaisena instanssina. Ehkä puolta ei nähdä, mutta mä koen, että toi on ihan paras koulu ollut siihen. Mulla itsellä tietenkin, mulla on kaksi lasta ja perhe, mutta lapsien kanssa kun olin kotona, mulle ehkä rupesi niin kuin kypsyyn se ajatus, että mä haluan tehdä jotain omaa. Yrittäjyys on aina kiehtonut mua. Mua on kiehtonut siinä vapaus. Mua on kiehtonut se, että sä näet sen oman kädenjäljen, että mä rakennan jotain omaa. Ja silloin mun äitini oli osakkaana ja omissaan Villivisiossa, eli yritys, jossa on nyt. Ja tietenkin äiti oli lähtenyt pohtimaan, että hän jää eläkkeelle, mitä hän tekee. Hän omistaa melkein, oliko se reilu kolmasosa silloin kyseisestä toimistosta ja mitäs tässä. Ja tietenkin kun mä äidille avasin mun ajatuksia, että mä haluaisin perustaa oman yrityksen, mä haluan lähteä tekemään jotain omaa, niin äiti sitten ehdotti, että mitä jos tehdään sukupolvenvaihdos. Sä tuut, että sä ymmärrät Pirkanmaan, sä ymmärrät tämän yrityskentän, sä oot hyvä asiakasrajapinnassa, sä oot viestiä ja sä oot johtaja. Että tehdään tässä sukupolvenvaihdos, että sä tuut hänen tilalleen ja jatkat niin kuin hänen niin kuin työtä. Että äiti oli siinä kohtaa 10 vuotta ollut niin kuin viestinnän alalla yrittäjänä.
Joo, ja hän oli jo oman lukuun tehnyt viestintäkraan nimellä aikaisemmin. Kaisa Kaipia Kraan on siis henkilö, kenestä puhutaan. Ja sitten myöhemmin sitten yhdistyivät Villivision kanssa ja tekivät siellä. Teillä ei kuitenkaan, oliko teillä läpystä vaihto vai olitteko te sitten samaan aikaan siellä Villivisiossa?
Ei
oliko sä äitis kanssa?
Ei oltu samaan aikaan ja tästä pitää kyllä antaa äidille niin kuin kiitokset. Hän niin kuin osasi antaa tosi hullunkin paljon tilaa. Että...
Jes, hei, tuosta vielä äitistäsi.
Joo.
Kaisa Kaipia Kraan ja viestintäkraan on itsekin ollut aikanaan hänen kanssaan tekemisissä. Eli hänellä oli jo viestintäura ennen Villivisioa.
Kyllä.
Ja hän on onko äitisi jollakin tavalla vaikuttanut sun uravalintaan? Onko äiti ollut esikuva tälle uralle?
On äiti ja samoin isä myös.
Joo.
Eli äiti, silloin kun palasi työelämään, äitihän oli pitkään meidän kanssa kotona.
Okei.
Mutta kun hän palasi työelämään, niin hän oli niin kuin me alalla sanotaan in-house, eli asiakkaan puolella pöytää, ja teki siellä niin kuin viestintäpäällikön töitä. Ja sitten se oli 2000-luvun alussa, hän sieltä irtautui ja pisti ensin, se oli niin kuin yhden naisen viestintäkonsultti toimisto, jonka hän sitten kasvatti 3 henkilön toimistoksi, jonka sitten Villivisio silloin aikoinaan osti. Mutta tietenkin se, kun sä tunnet äiti, niin hän on oikein niin kuin...
Ihana
täpäkkä, kärkäs oikein niin kuin viestinnän ihminen.
Kyllä.
Niin kyllähän se on niin kuin inspiroinut, että tuollaistakin työtä voi tehdä.
Joo.
Ja se tietenkin, kun hän on tehnyt hyvin lähellä asiakasta, hyvin niin kuin hands on, niin onhan se niin kuin innostanut. Että tuollaistakin työtä voi tehdä. Joo. Se vapaus, mitä se yrittäjyys on tuonut, ja ehkä ennemmin se itse asiakastyö ja se, niin kuin, se mitä viestintä pitää sisällään, on inspiroinut. Samoin isäni, hän on taas niin kuin markkinointibränditaustainen, hän on isoissa pörssiyhtiöissä tehnyt aina työnsä, hän oli pitkään itse asiassa ainut pörssiyhtiö johtava toimari, jolla on markkinointitausta. Mietipä sitä.
Okei, no niin.
Että hän oli pitkään. Ja tietenkin...
Mitä monet pörssiyhtiöt kyllä kaipaisi tosi paljon.
Kyllä, mutta hän oli niin kuin siinä outo lintu, mutta tietenkin niin kuin taas se, että kun hän on hyvin niin kuin markkinointi, myynti, brändiuskovainen, niin kyllähän sekin on niin kuin... ehkä se, miten meillä kotona on puhuttu bisneksestä ja mikä siinä on niin kuin tärkeää, niin sekin on innoittanut.
Kyllä sä oot siellä markkinointikylpyjä saanut pienenä.
On, mutta niin kuin... mun on pakko sanoa, että lapsena mähän niin kuin totesin, että mä en ikinä opiskele samaa kuin äiti ja isä. He on siis molemmat ekonomia, eli siis kauppatiedetausta. Mä en ikinä opiskele samaa, mä en ikinä mene tollaiseen tylsään työhön, mä teen jotain ihan muuta. Mähän sanoin 5 vuotta, että musta tulee laulava missi. Ei tullut. Okay. Ei tullut kumpaakaan, mutta kyllä se veri niin kuin...
Laulatko kuitenkin. Vielä?
En laula ollenkaan, äläkä pyydä. Mutta kyllä se kuitenkin tie niin kuin vei samaa. Ja toki niin kuin, silloin, kun äiti ehdotti tätä, että mitä jos mä menen niin kuin jatkaa Villivision tarinaa. Ei mun tarvinnut edes hirveän pitkään sitä miettiä. Kyllä se oli niin kuin aivan sen spontaani, että kyllä. Ja enemmän kuin se, että... Nyt mä jatkan äitini elämäntyötä. Ennemmin siinä oli se, että se itsetyö, että se mitä se pitää sisällään. Mutta toki nyt näin niin kuin jälkikäteen miettii, että onhan se hiton hienoa, että mä jatkan äitini elämäntyötä ja niin kuin hänen jalanjäljissään, vaikka me ollaan hyvin niin kuin erilaisia tyyppejä.
Villivisio on ollut olemassa pitkään ja teillä on pitkä ikä jo taustalla, oli jo aika ennen äitiäsikin Villivisiolla ja näin päin pois. Jos mennään nyt siihen vielä Villivisioon ja mietitään sitä, missä se tällä hetkellä menee, niin kerro vähän Villivisiosta, minkälainen toimisto ja mitä te tällä hetkellä teette?
Joo, no tänä päivänähän me ollaan strategiseen markkinointiin ja viestintään erikoistunut asiantuntijasuunnittelutoimisto. Mainitsitkin tuon, että meillä on tosi pitkä historia. Meidät on aikoinaan perustettu vuonna 1999, eli meillä tulee 24 vuotta
täyteen.
Se on todella pitkä ikä. Se on ei ainoastaan niin kuin Tampereen skenessä, vaan ihan niin kuin valtakunnallisesti. Se on aika niin kuin kunnioitettava ikä. Meidän juuret on itse asiassa Pro-akatemiassa. Tiesitkö tämän?
Tiesin.
Joo, eli Tampereen ammattikorkeakoulun tämä yrittäjyyslinja, eli Pro-akatemia, niin me ollaan ensimmäisen Pro-akatemia-ryhmän perustama yritys.
Juuri kerroin lapselleni, joka suunnittelee kanssa uraansa ja miettii vaihtoehtoja ja Pro Akatemia, edelleen toimiva Pro Akatemia yhtenä kyllä vaihtoehtona, niin itse asiassa kerroin hänelle tämän esimerkin, että Tampereella toimii yksi markkinointiviestintätoimisto, joka on aloittanut nimenomaan Pro Akatemia projektina, että opiskelijaprojekti.
Joo, mutta siis
tosi mielenkiintoinen vaan detalji Villivisiosta.
On, ja se on hieno detalji, ja siis se, että siellähän on ollut tämä innokas ensimmäinen Pro Akatemia-porukka meitä perustamassa.
Kyllä.
Heitä silloin niin kuin viisi heistä niin kuin jäi. Joo. Sitten niin kuin ihan oikeasti yritystä viemään eteenpäin. Se, mikä on niin kuin tosi vahvalla meidän DNAssa ja mitä mä niin kuin tunnistan sieltä Pro Akatemia-ajoista, itse siis en ole ollut silloin mukana. Yksi on se, että mä tiedän, että heillä oli sloganina, että kaikki on mahdollista.
Joo. Aika kaunis.
Kaikki on mahdollista. Joo. Ja toinen on se, miten he on tunnistaneet jo silloin vuonna 1999, että asiakkaan, niin kun, eli asiakas, joka ostaa markkinoinnin tai viestinnän palveluita, se on vaikeeta.
Mm.
Ja miten he pystyvät omalla bisneksellään helpottaa asiakkaan elämä. Eli se, että pystytäänkö osaamista tuomaan niin kuin saman toimiston alle, miten vaikka siitä ostamisprosessista tai siitä itsetyöstä tehdään helpompaa. Ja sen mä niin kuin tunnistan, että noin niin kuin kaksi asiaa on tosi vahvasti meidän DNAssa edelleen yhtiönä. Mutta aika pitkään, jos miettii niin kuin meidän juuret, hyvin niin kuin, miten nykyään sanotaan, perinteinen mainostoimisto.
Mm.
Että silloin hei 99...
Maailma oli vähän toisen näköinen.
Tiedätkö mitä mainostoimisto on tehnyt? Radio, telkkari, printti.
Niin,
se on ollut nämä kolme kanavaa. Mm-hmm. Somesta ei tietoakaan, ei mitään digihommia.
Ei ollut keksitty vielä.
Ei ollut keksitty. Mm-hmm. Et hyvin niin kun, siis 10 vuotta perinteisenä mainostoimistona ja niin kun siinä tekemisessä siinä niin kun aika pienimuotoisesti.
Kyllä.
Mutta tämä kaikki on mahdollista, on se mikä siellä oli. Että nämä kaverit, heitä oli silloin itse asiassa enää 4.
Ja
niin he tunnistivat, että ala rupeaa muuttumaan.
Mm.
Heidän pitää muuttua, jos he haluaa niin kuin pysyä toimistona. Jos me halutaan toimistona pysyä hengissä. Me ollaan onnistuttu tekemään tosi moni niin kuin evoluutio tässä matkan varrella. He osti
se on varmasti ollut myös tarpeellista.
Se on ollut tarpeellista, se on pakollista, jos kyllä sä haluat olla bisneksessä nimenomaan yli 20 vuotta. Mutta he osti siis pienen digitoimiston, joka tarkoitti silloin, että tehtiin saitteja.
Mm.
Sellaisen. Ja sitten pari vuotta sen jälkeen tosiaan äitini viestintätoimisto. Että tuossa on ollut mun mielestä ihan niinku hullu rohkeus ymmärtää sen, että se niinku osaamisen tarve, että kun ala pirstaloituu ja niinku sitä osaamista tulee enemmän, kanavia tulee enemmän, se on asiakkaille vaikeaa, että lähdetään niinku hakemaan sitä osaamista sitten niinku meihin. Ja mun mielestä siinä niinku on onnistuttu hyvin. Me oltiin itse asiassa ihan ensimmäisiä toimistoja koko Suomessa, jotka oli mainos- ja viestintätoimisto, jotka uskalsi ottaa niin kuin, sekä niin kuin mainos- ja viestintätoimiston funktioiden yhteen.
Kyllä, ne oli aikaisemmin perinteisesti niin kuin eri firmoja.
Täysin eri, ihan omissa siiloissa, ja kyllä silloin myös, jos mietitään asiakkaan puolella organisaatioa, niin se, mitä viestintä pohti, oli hyvin kaukana siitä, mitä markkinointi pohti, kyllä saatikka, että mitä myynti mietti, että ne on ollut hyvin eriytetty, että se on ollut aika radikaalia silloin 2011.
Mm.
Hei, tehdään toimisto, joka tekee sekä niin kuin mainos- ja viestintätoimistona.
Kyllä.
Mutta se on ollut oikea päätös.
Mikä Villivision Core tänä päivänä on? Mikä teidän niin kuin, tämmöinen irtiottotekijä tai erikoistuminen on? Mikä tänä päivänä Villivision niin kuin Core on?
Joo, no edelleen me tehdään markkinointia ja viestintää, mutta se meidän Core on se, että se painottuu siihen strategiseen suunnitteluun. Joo. Eli me lähdettiin itse asiassa 7-8 vuotta sitten tunnistamaan se, että sen sijaan, että autetaan asiakkaita ehkä enemmän siellä taktisessa päässä, niin usein niin kuin asiakkaan haasteet on siellä niin kuin strategisessa päässä. Et ihan oikeasti mietitään, että kun me puhutaan vaikuttavuudesta, tunnettuuden kasvattamisesta, brändiin liittyvistä asioista, vaativasta viestinnän suunnittelusta, ne on siellä strategisessa päässä. Mm. Ja me tehtiin se päätös, että me lähdetään viemään niin kuin sitä meidän omaa Korea siihen, meidän omaa osaamista. Ja se on niin kuin se meidän ihan niin kuin ehdoton syömähammas, on se niin kuin vaativan strategisen markkinoinnin ja strategisen viestinnän suunnittelu. Viestinnässä enemmän painottuu siihen ulkoiseen viestintään.
Joo. Me palataan varmasti vielä puhuu markkinoinnista ja sitä kaikkea, mitä siihen liittyy, mutta sen lisäksi sä oot Marketing Finlandin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.
Kyllä.
Ja avaatko meille tavallisille maankansalaisille sitä, että mikä on Marketing Finland ja mitä te edustatte ja kerro vaikka se ensin.
Joo, eli Marketing Finlandhan on meidän toimialan liitto.
Joo.
Ja itse asiassa meillä on taustalla fuusio. Eli me ollaan vanha mainostajien liitto, joka edustaa siis asiakkaita, eli niitä mainostajia. Ja sitten meillä on toimistojen liitto, eli siellä on se mainos- ja teknologialuovuuden liitto. Ja nämä kaksi on tuotu.
Eli vanha MTL.
Vanha MTL. Eli siellä on myyjät ja ostajat tuotu saman pöytään, mutta käytännössä mitä Marketing Finland on, niin me ollaan Suomessa se niin kuin markkinoinnin ja viestinnän puolesta puhuja. Meillä on paljon edunvalvontaa liittyvää, ihan tukipalvelua. Me ollaan näissä niin kuin maailman eri niin kuin verkostoissa mukana. Me tuotetaan paljon koulutuspalveluita niin kuin asiakkaan kuin toimistojen puolelle. Eli tällä hetkellä tietenkin osaamisen kehittäminen ja myös sitten se, että kun asiat muuttuu nopeasti, niin se, että me pystytään tuottamaan siihen täsmäkoulutusta. No mä mainitsinkin sen edunvalvonnallisen, että siinä on se niin kuin edunvalvonnallinen poliittinen asia, että se markkinoinnin ja viestinnän arvostus jo niin kuin oppilaitoksissa tunnistetaan, bisneksissä, yrityksissä tunnistetaan se markkinoinnin ja viestinnän tärkeys. Eli se on iso asia. Sitten meillä on paljon ihan niin kuin verkostoitumiseen liittyvää, eli erilaisia tällaisia roundtable- ja ohjausryhmiä niin kuin spesifiin osaamiseen. Ja sitten toi kilpailutoiminta, mikä on tärkeä luovalla alalla, että me järjestetään erilaisia kilpailuita, jossa sitten pystytään asiakkaat ja toimistot käytännössä entraamaan omia töitä, jotta niitä niin kuin nostetaan omaa häntää. Ja se toisaalta niin kuin osittain ne nähdään, monet näkee ehkä kauneuskilpailuina, ennemminhän se on ihan sitä yleisen tason nostamista, eli pystyy benchmarkkaamaan sitä omaa työtä muiden työhön.
Joo. Mikä sai sut aikanaan lähteen tähän maailmaan? Miksi sä halusit lähteä tuohon niin kuin edunvalvontatyöhön ja tuohon tavallaan toimialankin asiaan? Ja miten sä yleensä ajauduit siihen?
Mä sanoin, että kauppakamaritausta.
Niin,
se on varmaan se, että kun on ollut kauppakamariorganisaatiossa ja ymmärtää sen edun, niin kuin edunvalvonnan ja vaikuttamisen ja verkostoitumisen tärkeyden, niin se on aika luonnollista. Ja. Se on aina ollut niin kuin mulle sen niin kuin luonnollinen kenttä, johon mä hakeudun. Ja kun on ymmärtänyt sen verkostoitumisen tärkeyden. Silloin kun mä tulin Villivisiolle, ensimmäisiä asioita, mitä mä ihmettelin, on se, että miten tämä ala voi olla näin poteroitunut. Miksei kilpailijat keskustele keskenään, miksei ole verkostoitumista, minkä takia...
Miksei kilpailijat voisi olla kollegoita, miksi ne on kilpailijat?
Mä puhun itse asiassa aina kanssakollegasta, kun mä puhun kilpailijoista.
Silloin me kutsumme toisiaan.
Niin kutsutaan. Ja sitten yksi oli niinku ihmettä, että minkä takia tamperelaiset toimistot ei halua vaikka jalkautua taas vaikka Helsinkiin. Ja tietenkin meidän toimialalla suurin osaamiskeskittymä on Helsingissä.
Kyllä.
Siellä on isoimmat toimistot, siellä on usein isoimmat nämä mainostajat ja asiakkaat. Että minkä takia meiltä ei jalkauduta sinne? Ja mä lähdin tekemään, siis minä lähdin jalkautumaan eri tapahtumiin, eri tällaisiin verkostoitumisjuttuihin, tutustuun ihmisiin. Me oltiin silloin toimistona jo MTL:n jäsen, mutta mä lähdin hakeutumaan niihin. Ja siellä sitten MTL:n entinen toimari Virmalan Tarja, niin hän niin kuin tuli sanoa, että hei, että sä oot aktiivinen mimmi, ja sulla on mielipiteitä, sulla on ajatuksia, sinne. Ja hän kysyi, että kiinnostaako lähteä, että silloin niin kuin hallitukseen ja tällaiseen niin kuin edunvalvonnalliseen position, ja ehkä sitten kun mä en ollut pitkään ollut silloin alalla, niin uskalsin rohkeasti myös puhua asioista, mitkä saattaa olla tabuja, tai mä olin hyvin niin kuin suora. Ja se nähtiin hyvänä, että tule, puhu maakuntien puolesta, tule niin kuin outolintuna mukaan, ja mä menin. Ja se on niin kuin lähtenyt siitä pikkuhiljaa kasvaa.
Me järkättiin yhdessä mainostoimistojen kanssa täällä Pirkanmaalla tämmöistä business battle-tapahtumaa tuossa useamman vuoden ajan, ja korona vähän sitten heitti siihen hiekkaan rattaisiin siihen systeemiin, mutta me oltiin sitä touhuamassa. Yksi teemahan meillä oli se, että tehdään ikään kuin Pirkanmaan ja Tampereen alueen mainostoimistoja tunnettuja myöskin siten, että tämä voi ihan samalla tavalla luovuuden keskittymä kuin vaikka se Helsinki. Mutta eikö tämä ole vähän samaa teemaa, mitä sä ikään kuin siellä koitat myöskin niin kuin lobata nyt tämän nykyisen roolis kautta?
On. Toi on niin kuin tosi vahvasti se tematiikka, että kun ala on tosi Helsinki-keskeinen, niin omalla työllä ja omalla panoksella, kun mä oon noissa porukoissa mukana, niin osoittaa ihan konkreettisesti omilla teoilla, että sitä osaamista, hyvää osaamista on muualla kuin Helsingissä, ja tavallaan se maakuntien osaaminen ja toisaalta työelämän murroshan on niin kuin auttanut nyt siihen, että et tavallaan kun työ ei ole sidottu enää paikkaan, niin se on niin kuin ehkä niin kuin myötävaikuttanut, mutta kyllä se on ollut itsellä sellainen niin kuin selkeä keihäänkärki, mitä on halunnut viedä eteenpäin nyt nämä 8 vuotta.
Joo, ja yksi siitä esimerkkinä on tosiaan tämä FIA-kilpailun päätuomarointi, jossa olit nyt viime vuonna päätuomari, jonka tuossa alkuun mainitsin, kun aloitettiin puhua, mutta koska veikkaan, että moni meidän kuulija ei tällä hetkellä niin kuin tiedä tai ymmärräkään tätä Helsinki-keskeisyyttä tässä skenessä, tässä markkinointiskenessä, niin se oli oikeasti niin kuin raju juttu, että se oli joku muu kuin helsinkiläinen, joka oli päätuomarina tämmöisessä Suomen suurimmassa ja kauneimmassa mainosalan kilpailussa. Mm-hmm. Osaatko sä yhtään kuvailta kertoa, että kuinka tärisyttävä juttu se yleensäkään oli, että näin tehtiin tai näin tapahtui, että sä pääsit siihen?
Se oli rohkea päätös ensinnäkin, että ohjausryhmä valitsi minut.
Joo.
Se oli ehkä tietynlainen kannanotto.
Kyllä.
Se oli mulle itselle henkilökohtaisesti tosi niin kuin järisyttävä juttu, koska eihän niin kuin tällaisia päätuomaripaikkoja tuu niin kuin tosta noin vaan. Mm. Eli tietenkin ennen tätä päätuomaripaikkaa mähän on tuomaroinut ihan niin kuin rivituomarina useammassa kilpailussa, niin kuin grindannut, tehnyt sitä hommaa, ollut noissa mukana. Niin kyllä se oli niin kuin itselle niin kuin ammatillisesti se oli tosi iso juttu. Se oli, ja niin kuin mä oon hirveän ylpeä siitä, että se päätuomaripaikka saatiin Tampereelle ja se saatiin maakuntiin. Ja minä sain olla se ensimmäinen, joka valittiin.
Hyödynnyttiinkö sitä jollain tavalla tai välitettiinkö sitä viestiä? Nostettiinko sitä esille tästä nyt ei-helsinkiläisestä päätuomaruudesta vai oliko se nyt semmoinen, että se haluttiin vähän niin kuin, että sä teet kyllä jo omissa kanavissa, mutta oliko se muuten niin kuin,
oli se, joo, sitä? Oli, kyllä sitä nostettiin ihan niin kuin yhtenä viestikärkenä. Toinen niin kuin viestikärki oli se, että kilpailun historian aikana mä olin vasta 4. naispäätuomari.
Voi ei.
No joo, ja sitten tietenkin tämä, että ensimmäinen sitten Helsingin ulkopuolella. Kyllä sitä niin kuin nostettiin, ja mun mielestä se oli rohkea teko tietenkin aina, että tollaiset päätökset aiheuttaa myös paljon sitten puolesta ja vastaan ajattelua.
Oliko sitä mussutusta, että sut valittiin?
Jodelissa ainakin.
Right. Siellähän voi nimettömänä huudella, niin sehän on niin kuin hyvä.
Joo, eikä se ole, siis
kyllä oikeesti?
Niin kuin, joo.
Ei hitto, kun mä en seuraa tuota.
Joo, eikä se on ihan ok, siis kyllähän puhetta niin kuin maailmaan mahtuu,
niin,
ja toisaalta niin kuin se, että koirat haukkuu ja karavaani kulkee, ja
kyllä.
Toisaaltahan se on niin kuin merkki, että kun jengi on jotain mieltä, tai jotkut ehkä ärsyyntyy, sehän on merkki, että tehdään jotain eri tavalla.
Jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu.
Se on just näin.
Mitä tämä FIA-tuomaruus sulle antoi? Me nyt ei oikeastaan ehditty tässä kauheasti kuvaa, mikä FIA on. Mä pääset senkin tekemään, mutta mennään tällainen tapojeni mukaan perseellä puuhun, että puhutaan ensin niinku seuraukset ja sitten kerrotaan vähän, niinku, mistä on kysymys. Mutta miten se sulle itselle henkilökohtaisesti merkkasi? Minkälainen duuni se oli ja mitä sä sait siitä?
Merkkasi tosi paljon. Suhtauduin vakavuudella siihen. Se vaatii paljon työtä. Eli ehkä jos mä vähän pohjustan, että minkälainen prosessi yleisesti noin niin kuin alan kilpailut on ja mitä tuomarointiin liittyy. Ensinnäkin,
ole hyvä.
Siis toimialallahan on paljon erilaisia kilpailuita.
Joo.
Osa niistä on enemmän siihen luovuuteen liittyvää. Osa on sitten taas ehkä tuloksellisuuteen, vaikuttavuuteen, osa ehkä viestintäspesifeitä. EFI on ihan globaali markkinoinnin ja se on markkinoinnin vaikuttavuutta mittaava kilpailu. Se on saanut juurensa Jenkeistä, mistä se on lähtenyt ihan maailmanlaajuiseksi. Ja sitä järjestetään maakohtaisesti, eli on EFI Finland, sitä järjestetään Euroopan tasolla ja sitten on ihan tämä koko globaali taso. Ja silloin kun puhutaan niin kuin vaikuttavuuden kilpailusta, niin siihen ne työt, mitä siellä arvioidaan, on se, että siellä pitää olla tosi hyvin tehty se strateginen työ. Eli ymmärretään, että meillä on jonkunlainen haaste, mitä me lähdetään ratkaisemaan, tai meillä on hyvin niin kuin selkeät tavoitteet, mihin pitää päästä. Sen jälkeen insight käydään läpi, että siellä tehdään ihan oikeasti joku nerokas oivallus. Siellä on se idea.
Kyllä.
Sitten on sen toteuttaminen äärimmäisen laadukkaasti, mutta se, mikä painaa eniten, on ne tulokset. Et sillä on ihan oikeasti ylitetty ne tavoitteet ja saatu poikkeuksellista tuloksellisuutta aikaiseksi. Ja se, miten tämä vaikuttaa tietenkin tuomarointiin, on se, että se on hyvin työlästä. Usein kilpailutyö, kun entrataan kisaan, niin ne on ehkä 6-7 sivusia. nämä niin kuin hakemukset, eli kilpailuentryt, ja niitä arvioidaan 4 eri näkövinkkelistä, eli siellä on juuri se niin kuin strateginen haaste, siellä on idea, insightti ja sit, vaikuttavuus, jotka sitten suhteutetaan käytettyyn budjettiin.
Okei, no niin, hyvä, hyvä.
Eli se, että paljon siihen on niin kuin maksettu media, esimerkiksi puskettu raha.
Saanko mä kuvata tähän esimerkin väliin, koska nyt toi mikä sä kuvasit äsken, koska mehän ollaan nyt tietenkin tämä Yhde puhe -podcast on Inessä skenessä, koska tuossa muutama jakso takaperin vieraan niin oli Heikki Joudonen Kojun toimari, oli tässä istui siinä sun paikalla, tai itse asiassa tuolla vanhalla toimistolla, mutta kuitenkin. Ja tämän haastattelun jälkeen Kojuhan putsasi pöydän.
Niin putsasi, kyllä.
Mutta sitten kun mä tosiaan täällä porisuhdeneuvojalla, ja terveiset vaan Kojulle ja Heikille, ja nehän on nyt varmaan niin kuin pelkästään pukupäällä viettänyt vielä sen 5 vuotta.
Pelkää kaalahommia.
Niin, erinäköisissä hommissa. Mutta kun sä kuvasit äsken tätä prosessia, niin se myöskin niin kuin kuvaa hyvin, että miksi ne voitti ja miksi ne pärjäsi. Koska jos miettii tätä porisuhdeneuvojaa niin kuin konseptina, mikä niin kuin tavallaan se vaikuttavuus suhteessa panoksiin oli, mikä se, sä kuvasit, että siellä pitää olla se uniikki idea ja tapa toteuttaa ja muuta, niin nämä kaikkihan niin kuin vahvistuu tässä ihan hyvin selkeästi, että miksi sen kaltainen tuotos on se, joka voittaa tuommoisia kilpailuja. Eli se ei ole nyt ihan vaan, että kello on se niin kuin seksikkäin juttu.
Ei, tai kenen kaveri on siellä päätuomarina tyylinen. Ei.
Niin,
ei.
Kyllä.
Ja siis
vaikka sä oot Heikin kaveri.
No, tuttuja me ollaan. oli siellä paljonkin tuttuja kavereiden töitä. Mutta siis itse niin kuin tuomarointi, niin kuin, kun sä kysyit, että paljon niin kuin siihen meni aikaa. No päätuomarina, meillä oli tänä vuonna 98 työtä, just, mitä tuomaroitiin. Ja. Se vei mun työpanosta 2 viikkoa omien duunien lisäksi. Koska tietenkin mehän tehdään kunniaa työlle sille, että me käytetään siihen aikaa ihan oikeasti. Ja itse päätuomarina mulla oli 2 eri tuomaristoa, jonka työtä mä ohjasin. Eli se on 2-vaiheinen tuomaristo ja tuomarointi prosessi. Eli mun tarvii käydä kaikki nämä työt läpi ja ohjata sitten muiden tuomareiden työtä ennen kuin sitten ohjausryhmä itse asiassa päättää pisteiden perusteella, että ketkä palkitaan ja mitenkä. Mutta se, että minkä takia mä oon nyt 5 vuotta tuomaroinut eri kilpailuissa, tämä oli ensimmäinen päätuomaripaikka, miksi mä sitä teen? Mä teen sitä siksi, että mä haluan oppia.
Mä olin just sanomassa sitä, että etkö sä ole sillä kuuluisella näköalapaikalla siinä. Näkemässä, mitä markkinassa tapahtuu, minkälaisia töitä siellä tehdään, mitkä ne perusteet on, mitkä menee läpi. Toihan on ammatillisen osaamisen lisää.
Se on juuri sitä, että siellä on kuitenkin tämän maan parhaimmat markkinoijat, tämän maan parhaimpia osaajia. Ja se, että pystyy oppimaan ja ymmärtää, eihän kukaan pysty toistamaan jotain, mitä toinen on jo tehnyt, mutta sä pystyt oppimaan, että miten he tekevät sitä taustatyötä. Mikä se niinku ehkä luova prosessi, se oivaltamisprosessi, niin toihan on niinku syvä sukellus siihen. Ja noi on myös sellaisia oppeja, mitä pystyy sitten jakamaan omalle tiimille. Ja miten itse, niinku, että et esimerkiksi me sovelletaan vaikka meillä toimistossa Effien käytäntöä, että vaikka brief-pohjat, mitä me käytetään, tai suunnitteluprosessissa ollaan mietitty, että hei, jos me niinku lähdettäisiin tästä tekemään Effietyä, niin mitä vaiheita tämä pitäisi sisällään, jos me halutaan tästä vaikka tuloksellinen työ. Niin noi on asioita, mitä ihan suoraan pystyy hyödyntämään. Ja tämän opin mä sain taas, en ehkä nyt tässä mainitse, mutta yhden tämän niin kuin maan suurimpien toimistojen toimari.
Ja.
Mä hänelle tuskailin joskus, että aina kun me entrataan Effi, niin me ollaan hävitty.
Ja.
Et kerro mulle nyt, kun sä oot siellä päätuomarina, että te putsaatte pöydät, mitä te teette? Ja hän sanoi, että no he rupesivat niinku hyödyntämään Effien brief-pohjaa. He rupesivat suunnittelemaan ton mukaan. Ja niinku tavallaan, että he ottivat niinku noita hyviä käytäntöjä omaksi niinku omiin prosesseihin. Mä olin, että niin aivan. Että mähän voisin mennä niinku kattoon, että et miten mestarit tekee ja soveltaa sitä. Niin se on ihan puhtaasti sitä. Mä haluan itse kehittyä ja oppia.
Sä oot myöskin opiskellut nyt MBA-tutkinnon. Mm. Oliko se viime vuonna, kun 21 valmistui.
21 valmistui, joo.
Aalto-yliopistosta.
Kyllä.
Meillä on tässä kumppanina tässä podcastissa Jyväskylän yliopiston EMBA, jonka mä oon itse käynyt ja sain kanssa nyt sitten vihdoinkin päätetyön valmiiksi ja olen myös valmistunut. Eli me ollaan 2 EMBA-laista tässä juttelemassa. Mm-hmm. EMBA-matka oli mulle tosi iso kokemus ja muuta. Miten sä tulit lähteneeksi opiskelemaan IMBA-tutkintoa? Mikä sut siihen ajoi? Sä oot nyt kauhean koko ajan monessa mukana ja kaiken näköistä. Mikä sai sun riittää energiaa vielä tuommoiseen puristukseen?
Se varmaan niin kun pohjimmainen syy oli se, että et oma työ on vaativa.
Joo.
Ja mä huomasin, että et vaikka oli niin kun hyvä pohjakoulutus, niin tietyt emmeet ei niin kun riittänyt.
Joo.
Mä halusin osittain saada ihan sellaista teoreettista viitekehystä omaan duuniin. Se on niin kun oikein niin kun johtamisen teoreettinen viitekehys.
Mutta se on yksi isoin anti, mitä enpä antaa. Siis, se, koska se oli se mulle se, kun mä kuvasin sitä järisyttävänä kokemuksena, oli se, että sitä oli tehnyt vähän intuitiivisesti. Se oli niin kuin reagoinut asioihin ja mitä tulee vastaan ja monesti ne oli onnistunutkin ja hyvin. Mutta ei enää olisi osannut selittää, että miksi ne meni hyvin.
Juu.
Ja siihen alkoi niin kuin rakentua teoriaa taustalle, kun käytiin läpi, että miten niin kuin ihminen toimii ja miten niin kuin asiat toimii. Joo. Miten yritys rakentuu ja mitä kaikkea siihen liittyy.
No, sä mainitsit tuon sanan niin kuin intuitiivinen ja mä oon itse niin kuin persoonana hyvin intuitiivinen. Mä luotan tosi paljon kaikessa, mitä mä teen, sellaiseen niin kuin mututuntumaan. Jos joku tuntuu hyvältä, mä teen, jos ei. Ja se on, niin kuin, se on tosi hyvä, mutta se ei riitä. Ja itsellä oli sitten, että ehkä silloin nuorena koulunkäynti ei sitten niin kuin ihan hirveästi napostellut, vaikka kuitenkin kunnialla on ylioppilaslakit ja ammattikorkeakoulut ja kaikki, mutta et silloin ehkä nuorena, kun ei tiennyt, että mikä musta tulee isona ja sitä opiskelua suhtautuu niin kuin eri tavalla. Se oli vähän sen pakko, että mä nyt käyn nämä koulut, kun on pakko ja mä otan nämä tutkinnot, koska on pakko. Ja ennemmin sitten, kun oliko mä sitten 4-5 vuotta ollut siinä kohtaa Villivision toimitusjohtajana ja ruvennut niin kuin huomaan, että hei, että mä oon niin kuin hyvä työssäni. On tiettyjä asioita, mitä mä haltsaan tosi hyvin, mutta ne tietyt niin kun heikkoudet alkoi sieltä korostua. Ja kun on toiminnan ihminen, ne niin kun ärsyttää, että jos joku osa ärsyttää, että nyt mulle ei niin kun riitä tossa, tai mä en osaa, tai mä en haltsaa, niin sen sijaan, että mä niin kun ignoreeraan, niin mulla tulee se niin kun pakottava tarve, että nyt niin kun tälle pitää tehdä jotain. Ja just toi teoreettinen niin kun viitekehys, että mä huomasin, että mun ei tarvi joka kerta duunissa niin kuin keksiä itse asiat aina alusta asti. Mm-hmm. Ja se oli mulle tärkeä oivallus sen EMBAn aikana. Että itse asiassa teoria on niin kuin asioita, mitä fiksummat ihmiset on jo keksinyt. Ja se on olemassa ja sitä on paljon ja siihen voi nojata. Ja sun ei tarvi joka kerta niin kuin lähteä nollista luomaan jotain uutta. Että se toi sellaista niin kuin tekemisen rauhaa. Ainakin mulle, ne sellaiset niin valmiit viitekehykset, mihin niin kuin pohjustaa ja rakentaa. Toinen itselleni oli selkeästi niin kuin analyyttisyys. Mä ehkä niin kuin ajattelin, että mä en ole riittävän analyyttinen. Ehkä sen niin kuin tiettyjen asioiden niin kuin rakenteet ja palastelu, niin mä itse näin sen niin kuin sellaisena heikkoutena, että mä en ole niin kuin riittävän hyvä tossa. Se oli niin kuin mulla ehkä se niin kuin täsmäasia, mitä mä lähdin siitä EMBAsta hakemaan.
Ja.
Se niin kuin teoria, se analyyttisyys, sitä sai niin kuin todella paljon, mutta ehkä se niin kuin toinen iso anti oli se itsensä ymmärtäminen, että ne omat motivaatiotekijät siellä taustalla, että miksi mä toimin, miten mä toimin, mikä on mulle tärkeää, mikä tuo mulle sellaista balanssia ja rauhaa. Ja sitten tietenkin se johtamisen kontekstissa, että sunhan pitää ymmärtää itsesi ennen kuin sä pystyt johtaa hyvin muita.
Tätä mä koitin tähän, tai tuli mieleenkin, kun sä sanoit äsken, että sä niin kuin koit, että sulla oli sellaisia niin kuin puutteita johtamisessa tai jotain, niin kuin, mitä sä toimarina koit. Näikö sä oikeasti niitä silloin ennen koulutusta vai auttoiko se koulutus kenties avaa niitä silmiä sille, että syntyy joku peili, josta pystyykin sitten huomaamaan, että hei hetkinen, tämähän onkin se, missä mä en niin kuin pärjää tai mitä mä en osaa. Kaikilla meillä on vahvuudet ja kaikilla meillä on heikkoudet. Mutta oliko sulla kyky semmoiseen itsekriittisyyteen, että sä näit ne haasteet ja ongelmat jo ennen sitä koulutusta? Koska mulle kävi siis itsellä niin, ja mikä on pohjana tähän kysymykseen, on se, että itse asiassa vasta siellä koulutuksella mun silmät aukesi tiettyihin osa-alueisiin omassa toiminnassa, vaikka johtajuuden suhteen, joka sitten vasta niin kuin niin kuin tavallaan se punainen lamppu syttyy, että tämän takia mä oon niin kuin epäonnistunut tässä tai tämän takia mä en ollutkaan tässä niin hyvä.
Mä oon tosi vaativa persoona, mä oon tosi vaativa itteeni.
Koska, siksi mä kysynkin tätä, koska et vaikutti siltä.
Mä olin kyllä tosi tietoinen, että ehkä muut...
Näitkö sä omat puutteesi?
Näin todella.
Okei. Okay.
Näin, kyllä mä näin. Ja niin kuin se, että kun itse tunnet vaan, että niin kuin rajoitin hakkaa, että nyt ei niin kuin, että joku asia tuntuu liian vaikealta. Kyllä mä näin ne tietyt puutteet. Okay. Mulla taas oli toisinpäin, että ennen Embaa mä näin mun puutteet. Mm. Mutta Emban aikana mä itse asiassa havahduin enemmän mun omiin vahvuuksiin ja okay. asioihin, mistä mä en niin kun ehkä itse ollut tietoinen ennen sitä, että itse asiassa on melkein jopa sen supervoima-asia. Mm. Että asia, mitä on ajatellut, no kyllähän kaikki osaa tällaista tai kyllähän tämä nyt on, niin siellä niin kun huomasi, että ei tämä olekaan. Että ennemmin se oli mulle se, että tunnisti niin kun ihan sellaista uniikkia vahvuutta.
Joo. Joo, mahtavaa, koska totta kai se voi syntyä toiseen päähän tai toiseen päähän ja ehkä itse pureskeli niitä omia haasteita ja heikkouksia ja sitten löysi niihin niin kuin sitten lääkkeitä tai pystyi niitä ammentaa. Ja sitten Embahan tunnetaan tietenkin hyvästä myöskin verkostona, että
kyllä.
siellä pystyy sitten luomaan semmoisia suhteita, jotka sitten jatkuu. Että siellä on kuitenkin kokeneita johtajia, jotka siellä on mukana kouluttautumassa ja se on niin kuin arvokaskin verkosto sitten.
On, ja mä itse muistan silloin 2019, kun aloitin, ja me saatiin silloin niin kuin etukäteen listat, että ketä siellä on. Mm,
se oli muuten jännä paikka.
Juman suikka oli kuumottavaa, joo. kun katsot, että sielläkin niin kuin Aallon ohjelmassa, että isoista yrityksistä, isoja dirikoita, sellaisia, että oikein, niin kuin, mä oon lukenut kauppalehdessä.
Mä oon noitten kanssa.
Niin, niin kuin, toi oli Option kannessa, kädet puuskassa, ja nyt mä oon tuolla. Mä olin yksi nuorimmista.
Okei.
Okay. Että siellä oli itse
asiassa... Niin sä oot nyt mitä, 25?
25, joo. Mutta joo, että olin yksi niin kuin nuorimmista, ja tietenkin vähän sen perus tamperelainen leukarinnassa niin kuin vähättely, että mitäs mä nyt sitten tällaisen pienen yrityksen johtaja. Ja toi oli mun mielestä ehkä osittain kanssa se niin kuin voimaannuttava fiilis Embasta, että kun kukaanhan ei ole täydellinen, ei myöskään sellaista, jota itse katsoo ylöspäin,
niin.
ja kun kaikki menee sinne omine vahvuuksineen, mutta myös ne on ne omat niin kuin ehkä puutteet, ja niistä käydään tosi avoimesti läpi ja tasavertaisina, niin siinähän tulee se, että no ei.
Ja haasteet on ihan samanlaisia.
On.
Oli sitten iso firma tai pieni firma tai minkälainen tirikka vaan, niin samojen ongelmien kanssa painitaan.
On, ihan samat ongelmat, ja sitten ehkä sellaiset, mikä itselle tuntuu ihan helpolta, niin jollekin se voi olla ihan ylivoimaisen vaikeaa, ja sitten taas ne, missä itse kompasteli, niin sitten siellä oli niin kuin kavereita, joilta pystyi sitten pyytämään jeesiin.
Vertaistukea.
Jep, just näin.
Ihan mahtava, hieno juttu. Emba, siis kaikkiaan, menkää kaikki ihmiset Embaan, jos pääsette, tai on mahdollisuus. Me ollaan käyty ja me ollaan iloisia. Mutta nyt seuraava aihe, josta haluan sun kanssa jutella, on se, että nyt ehkä niin kuin me ollaan nyt käyty tämän Villivision kautta ja Marketing Finlandin kautta ja Empan kautta nyt tämä sun tekeminen ja sä oot hyvin kunnianhimoinen ja niin kuin itseanalyyttinen, itsekriittinen henkilö ja sä oot rakentanut sun mahtavan upean urapolun ja sä oot niin kuin vaikutat monella tasolla, mutta nyt mä haluan heittää vähän niin kuin ylärekisteriin keskustelun ja palataan siihen markkinointiin lyhyesti ja mietitään sitä, koska mähän on tässä pitkin podcastisarjaa, tämä on jakso 18 muistaakseni, mitä nyt tehdään, niin aina sitten innostunut tämmöisestä osuudesta, kun jonkun kanssa on päästy puhumaan markkinoinnista, mutta harvoin siinä on istunut henkilö vastapäätä, joka tekee 24/7 markkinointia, että monesti ne on siis yritysjohtajia tai muita, joille se on osa sitä kokonaisuutta, mutta sä oot kuitenkin niin kuin vain ja ainoastaan markkinoinnin kanssa tekemisissä, niin mun mielestä olisi niin kuin väärin käytöstä tai tilanteen hyödyntämättömyyttä, että ei puhuttaisi sitä markkinoinnin perusolemuksesta ja sen merkityksestä niin kuin yrityskentässä, koska kuten tuossa juotiin kahvit ennen kuin alettiin nauhoittaa ja sulle vähän avaudunkin tästä, että kun mä edelleen kipuilen tänä päivänä tämän markkinoinnin suhteen kanssa siitä, että jotenkin sitä pitää viedä itse periaatetta myydä niille asiakkaille, että markkinointi on merkityksellistä tai että se on niin kuin järkevää tai että siitä on hyötyä verrattuna moneen muuhun liiketoiminnan osa-alueeseen, joka on vähän niin kuin itsestäänselvyys. Musta tuntuu siltä, että joillekin yrityksille, joidenkin yritysten johtajille markkinointi on jostain syystä sellainen vähän niin kuin abstrakti käsite, jota ne ei ihan jotenkin pysty sisäistämään, että se on niin kuin oleellinen osa liiketoimintaa. Mm. Koetko sä tätä asiaa ja miten sä niin kuin, miten sä niin kuin törmäätkö sä työssäsi tähän tähän haasteeseen, että me joudutaan ensin ikään kuin myymään periaate ennen kuin myydään palvelu.
Kyllä mä törmään siihen ihan, niin. En voi sanoa päivittäin, mutta siis usein.
Niin.
Ja paljon tietenkin toi on ehkä just niin kuin meidän alalla se kipuilu, että minkä takia markkinointia ei arvosteta. Se on ehkä se yleinen niin kuin narratiivi, että mikä siinä on. Ja mä oon paljon niin kuin pohtinut, että et mikä se on. Kaksi ehkä juurisyytä.
Okay.
Ensimmäinen on se, että markkinointi ymmärretään usein mainontana.
Kyllä.
Markkinointi on mainonta. Mm. Mainonta on se, mikä näkyy ulospäin. Se on kuluerä. Se on jotain aika taktista ja ihan sitä markkinoinnin niin kuin syvällisempää olemusta ei ymmärretä.
Kyllä.
Markkinoinnin tarkoitus on ymmärtää asiakasta, mitä asiakas tarvii. Sen on tarkoitus ymmärtää tuotetta tai palvelua, miten sitä myydään niin, että erotutaan niistä kilpailijoista. Markkinointi on jakelukanavaa, markkinointi on hinnoittelua, markkinointi on viestintää. Markkinointi on myös mainontaa, mutta markkinointi on niin, kuin niin laaja-alasta, että se niin kuin ymmärretään usein väärin. Mm. Miksi näin? Osittain, mitä sä mainitsitkin, toi abstrakti asia. Mm. Et kun siinä on paljon sitä niin kuin luovuutta pelissä, niin nähdäänkö niin kuin se sitten niin kuin luovien hörhöjen taiteiluna? Mm. Se voi olla se, ja se on aika niin kuin monissa yrityksissä vierasta.
Ja.
Ja sen takia se nähdään vähän sellaisena, että voidaanko me niinku tätä lähestyä tai voiko nyt tämä jotenkin tuottaa meille jotain arvoa. Eli siis perus niinku funktiona se ymmärretään väärin. Toinen asia on ihan Suomen yritysrakenne.
Mm-hmm.
Meidän ihan
insinöörivaltakunta.
Niinku, sekin, mutta jos niinku mietit maita, jotka on niinku markkinoinnin huippumaita, jenkit, ranskalaiset, ruotsalaiset. Mm-hmm. Hyvin ensinnäkin niin kun heillä on tuotteita, kuluttajapuolen tuotteita, tosi vahvasti niin kun ollut vientivetosta. Mm-hmm. Heillä on kykyä tuotteistaa ja kaupallistaa ja brändätä. Suomessa taas, jos sä mietit meidän yritysrakennetta, metsäteollisuus,
kyllä,
raskasta teollisuutta, kemian teollisuutta, pitkään meidän vienti oli aika lailla niin kuin tuonne
yhteen suuntaan
ja myöskin niin kuin
samankokoiset raiden leveydet.
Juuri näin, ja sitä ei niinkään sitten tarvinnut pohtia, että mikä se asiakas on ja millä argumenteilla heille myydään ja hinnoitellaan. Eli toi niin kuin ihan yritysrakenne ja tietyt poliittiset asiat tarkoittaa sitä, että Suomessa ei ole tarvinnut brändätä ja markkinoida samalla lailla.
Mutta onko niin, voiko tuon taakse mennä, että meillä on ikään kuin tämmöinen kulttuuri olemassa, että niin kuin ikään kuin vaikka maailma muuttui tuosta niin kuin taustasta, mikä on ehkä johtanut siihen, että se on siltä, jostain syystä meillä olisi niin kuin niin laput silmillä, että me ei nähdä, että tämä maailma muuttuu ja nyt tämä tarvii tehdä toisin, vaan me toimitaan tuon tietyn syntyneen kulttuurin pohjalta.
Mä niin kuin sanon, totta kai siihen on herätty ja sen niin kuin sille asialle on tehty pitkään jotain, mutta me tullaan takamatkalta.
Hmm.
Että ne, niin kuin ne maat ja se, missä tehty on pitkä, että jos ne on tehnyt 40 vuotta sitä pitempää kuin me, niin totta kai niillä on etumatka ja tehdään eri tavalla. Ja tällä lailla mä en halua vähätellä ollenkaan, on se sitten teollisuus tai suomalaisten niin kuin yritysten rakenteet tai sitä niin kuin brändiosaamista, ja sä mainitsit insinööriosaaminen. Mm. Me ollaan siinä ihan huippuluokka maana. Ihan oikeasti.
Sitä pitäisi markkinoida.
Se on upea asia, mutta usein sitten lähtökohdat, kun mä mietin tämän tyylisiä yrityksiä, niitä johdetaan hyvin ehkä niin kuin eri lähtökohdista, kun lähdetään miettimään niin kuin markkinointivetosta tai brändivetosta tekemistä, niin se pohdinta ehkä mielletään pehmeämmäksi kuin sitten se sellainen hyvin insinöörilähtöinen tuotekehitys, niin kuin talousvetonen.
Olisi vaikka kuinka paljon, mistä tuo brändivetoisuuskin niin heti teki mieli tarttua siihen. Mun mielestä se on se yksi perinteisin klisee, kun mennään markkinointiviestintä toimistoon, että sitten kun aletaan puhua brändistä, niin tämä alkaa maksaa. Nyt tuodaan kampa viineri pöytään ja bla bla bla, mitä näitä kliseitä on niin kuin tästä. Et miten, onko sun mielestä se brändiajattelun ymmärtäminen ennen kaikkea yksi niistä vaikeimmista ja abstrakteimmista, niin kuin ajatuksista, mitä tähän markkinointiin liittyy?
On varmasti, ja sen niin kuin mielletään. Ihmiset ei niin kuin tiedä, mitä se on. Mun isä...
Tai sen merkitystä,
ei ymmärretä. Niin. Mun isä on niin kuin osannut yksinkertaistaa, niin mä kerroinkin, että hänellä on tosi pitkä markkinoinnin tausta. Miksi brändi? Miksi brändi on niin kuin arvontuoton mekanismi? Silloin, kun sun asiakkaat tunnistaa sun brändin, se on niin kuin top of mind, ne ostaa sua enemmän. Sä päädyt niiden koriin. Sulla on niin kuin, sä oot niin vahva, että sut valitaan kerta toisensa jälkeen.
Kyllä.
Sä oot siellä harkintakorissa, sut ostetaan. Silloin, kun sua preferoidaan, sä voit hinnoitella enemmän kuin muut.
Kyllä,
se ja se hintapreemio on se on niin kuin ihan oikeasti se juttu, miksi se niin kuin maksaa itsensä takaisin. Jos kukaan ei tunnista sua, sua ei tunneta, sä et ole harkintakorissa, sun tuote ei nähdä parempana kuin kilpailijoiden, niin silloin sun brändi ei ole vahva ja silloin se ei tuota niin paljon arvoa.
Rakas kuulija, take notes. Ota muistiinpanoja ylös. Tämä on juuri näin ja tämä ei ollut eka hetki tässä podcastissa, kun tulee niin kuin arvokasta ymmärrystä siitä, että mistä on kysymys. Tuo brändi on varmaan semmoinen, että sä joudut jatkaan duunia niin kuin Marketing Finlandin ja Villivision toimarina. Niin
kyllä säkin, Samuli, saat jatkaa töitä varmaan vielä tämän osalta.
Se myymisen eteen, että joo, tavallaan tuon merkitys, koska se on se mun mielestä se kilpailuero meillä, jos sallitte tämän yleistyksen Suomi vastaan muut maailmat. Se on tuo brändin merkityksen ymmärtäminen on mun mielestä se isoin käppi, mikä meillä on niin kuin näihin kilpailu- ja vertailumaihin.
Näin, mutta siis se, että niin kauan kun markkinointi on mainontaa, se on kulu, se on tuloslaskelmassa, silloin kun tulee tiukat ajat, pitää sopeuttaa, pitää miettiä säästöjä, ensimmäinen kohde. Tuo markkinoinnin rivillä on tollaista. Sitä ei voi mitata. Ja sitten taas tiedän, että muissa maissa, kun se on investointi, että brändiin investoidaan rahaa. Ja niin kuin ihan oikeasti myös ne tuotto-odotukset sille on niin kuin pidemmät. Niin tämäkin on ehkä tärkeä muistaa, että markkinointi ei ole sellaista pientä osa-optimointia, jossa tehdään asioita niin kuin nopeasti. Se on maratonjuoksu aina. Kaikki, mikä liittyy brändin rakentamiseen systemaattisesti, vie aikaa. Se vie aikaa, se vie fokusta. Kilpailu, niin kuin, että tunnistat sun kilpailuedut, ymmärrät, kelle sä oot myymässä, ketä sä puhuttelut, ja sä toistat ja toistat ja toistat.
Joo, ne asiat, mistä mä jankutan, omille asiakkaille tai verkostoille, missä mä pääsen puhumaan tuosta aiheesta, niin mulla on yleensä niin kuin kaksi sanaa, mitä mä haluan tuoda, on suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Mm. Että ne on ne markkinoinnin niin kuin avainasiat, että pitää olla tahtotila, pitää suunnitella reittistä kohti ja pitää uskoa siihen tekemiseen, että niin kuin pikavoittoja ei kuitenkaan ole olemassa. Mm. Ja se on niin kuin yhteisesti todettu monen muunkin mun vieraan kanssa, että sä voit kerran säkällä onnistua jossain hyvässä jutussa, tai joku voi karata viraaliksi jossain somessa tai muuta. Mutta ei se ole niin kuin se, millä me sitten se pitkä peli voitetaan.
Ei olekaan. Ja toisaalta toi on niin kuin ehkä vaikea tunnistaa tämän hetken maailmassa, kun asiat tapahtuu niin nopeasti.
Kyllä.
Maailma on tosi kompleksinen, se on vaikea, se on monimutkainen, asiat muuttuu, tahti on kiivas. Osittain myös markkinoinnissa tietenkin on se niin kuin kaikki digitaaliset ratkaisut, digikanavat, kaikki. Se on niin kuin niin siinä hetkessä, että se saattaa sit sekoittaa ne ajatukset, että meidän pitää kans nyt vaan hakea niin pikavoittaa nopeita juttuja sen sijaan, että joo, niitä tarvitaan, mutta että siinä rinnalla pitää olla just se pitkäjänteisyys, se suunnitelmallisuus ja ne toistot.
Joo. Tämä on tosi mielenkiintoista. Markkinoinnista mä juttelisin sun kanssa enemmänkin ja varmaan tullaankin juttelemaan, mutta silloin ei ole enää äänitys päällä. Markkinoinnista kuitenkin ehkä vielä, osaatko sä kuvata tätä, puhutaan, tai semmoinen iso termi, jota markkinoinnissa on paljon puhuttu, on markkinoinnin murros tai muutos. Ja sä oot nyt 2015 vuodesta alkaen, eli 8 vuoden ajan ollut Villivision osakkaana ja toimarina mukana, ja tavallaan sehän on niin kuin siinäkin aikana muuttunut, ja sitten sä puhuit niistä mainostoimistosta, joka teki aikanaan. Silloin kun mä oon tullut mainostoimistobisnekseen, niin me tehtiin julisteita ja flyereita, ja sitten jo tehtiin ehkä niin kuin jotain nettisivuja vähän alettiin tekemään. Some ei tosiaan ollut tullut vieläkään. Saatika sitten se, että se oli hyvin semmoista niin kuin hands-on tekemistä, kuten sitä kuvasikin, niin. Mutta miten sä näet, osaatko sä yhtään niin kun, tällä niin kun jonkun pienen aikarajan puitteissa kuvata tätä murrosta, mikä tässä on tapahtunut, tai millä tavalla tämä markkinointi on niin kun elänyt?
Joo, no ei varmaan yllätä, kun mä mainitsin teknologia.
Joo.
Ja digitalisaatio. Joo. Ja se, että et nehän on niin kuin luonut sen ihan niin kuin valtavan suuren murroksen. Ihan pelkästään kanavien määrää, missä ihmisiä tavoittelee. Ennen jos paljon niin kuin markkinointi, että et kohderyhmä oli isompi massa, niin nyt se, että kuinka niin kuin yksilöityä, personoitua, tosi lähellä ollaan. Jos aikaisemmin niin kuin brändi on ollut iso kaukainen instanssi, että kuinka niin kuin lähelle nyt niin kuin brändin halutaan tulevan ja missä kanavissa, mutta toi on niin kuin ihan selkeä.
Yeah.
Koko se niin kuin digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median, kaiken niin kuin tämän mukaan tuleminen. Teknologisesti tietenkin myös tekoäly, mitä kaikkea se mahdollistaa, niin se on...
Ihan huike, ja nyt puhutaan enää viime kuukausista, mitä se on niinku tuomassa, ja sehän tulee niinku sotkeen taas kortit uusiksi.
Näin se on. Et kyllähän toi niinku murros on ollut niinku ihan valtava. Se on vaatinut, jos mä niinku mietin toimistojen näkökulmasta, osa, että kun me myydään asiantuntijuutta ja osaamista, tuo vaatii hirveän paljon, että miten me pysytään koko ajan siinä aallonharjalla mukana, että me pystytään niin kuin tekemään sitä työtä, mutta kyllä toi niin kuin ostajalta vaatii myös ihan älyttömän paljon. Et siinä kohtaa, kun kanavamäärä, työkalut, digitaaliset ratkaisut, teknologia, sitten siinä on kuitenkin se perinteinen vanha kunnon pertsa tekeminen, siellä on se niin kuin strategisempi tekeminen, viestintä, kaikki tämä. Miten sä niin kuin siinä metsässä osaat tehdä sitä risusavottaa, että sä ymmärrät, että mihin meidän kannattaa käyttää paukkuja, mihin me keskitytään, mikä on meille olennaista, mihin me käytetään resursseja, kenen kanssa me tätä tehdään. Niin toi on niin kuin hyvin, hyvin vaativaa. Toinen asia on median murros. Se tulee sen markkinoin niin kuin murroksen aikana. Meistä on tullut kaikista hyvin kriittisiä.
Kyllä. On ja ei.
Hyvä pointti. Joo, tavallaan se polarisoituminen.
Niin, koska
toi on ihan totta.
Että välillä menee kaikki läpi ja ei ole mitään niin kuin kritiikkiä. Lähdekritiikki on niin kuin tietyissä kanavissa niin kuin lähes nolla. Jengi jakaa semmoista fuulaa niin kuin eteenpäin niin kuin totuutena, että
No tässä tulee se vanha se klisee, että jokainen meistä on media. Joo. Tästä niin kuin, oliko se varmaan niin. 5 vuotta sitten, muistan, niin. Kun ruvettiin puhua, että jokainen meistä, mutta se on ihan niin kuin totta.
Joo.
Toisaalta niin kuin se, että me ollaan myös kriittisiä siitä, että onko se totta, mitä me nähdään, eikö se ole totta, mainontaa kohtaan hyvin kriittisiä. Yksi niin kuin markkinoinnissa varmaan...
Joo, filterit on korkeammalla, ei me osteta enää ihan mitä vaan.
On, ja tietenkin pystytään blokkaan niin kuin ihan jotain niin kuin pois, jos me mietitään, että mistä me niin kuin nykyään luetaan meidän uutisia tai katsotaan viihdettä, me striimataan, me ollaan niin kuin itse räätälöity se sopivaksi, me pystytään niin kuin asioita blokkaan pois. Toinen on niin kuin tämä vastuullisuus niin kuin tematiikka.
Ihanan iso aihe. Nyt meillä loppuu kyllä lankka.
Joo, mutta tuosta niin kuin vastuullisuudesta, joka tietenkin on tärkeä, ja se on niin kuin yritysten strategia sen markkinoinnissa, sen osaltahan on tullut myös valtava niin kuin vastavoima niin kuin markkinoinnin suhteen, että yritetään niin kuin viherpestä sit sen niin kuin vastuullisuuden kyllä. nimissä. Yksi vielä tuohon murrokseen liittyen on viestintä ja viestinnän arvostus. Elikkä nykyään musta tuntuu, että melkein parhaimmat duunit, mitä mielletään, että on niinku bränditekoja, markkinoinnin tekoja, on tosi viestinnällisiä. Ja se on niinku selkeästi, että yritykset on ymmärtänyt, miten sitä viestintää käytetään niinku brändin vipuvartena. Ja mä olet, siinä on vielä niinku aika paljon hyödynnettävää.
Siinä, ja sitten tulee ChatGPT ja tekee teidän kopin duunit.
Se voi olla. Se voi olla, mutta yksi asia on niin kuin se, että hyvä markkinoija ja hyvä viestiä ymmärtää ihmistä. Se ymmärtää tunnetilaa. Ja se niin kuin ymmärtää sen, mikä niin kuin läikähtää sydämessä asioita, mitä ei niin kuin pysty koskettaa tai tuntee, mutta että se niin kuin vaistonvaras toimiminen, niin kyllä mä edelleen on hyvin skeptinen, että missä kohtaa tekoälyt ja koneet pystyy tekemään sitä, mikä meille niin kuin tulee inhimillisesti.
Nostaa karvat pystyyn, tai tulee goosebumps.
Se ei poistu.
All right. Leikitään, Anna, nyt sanaleikki.
Leikitään vaan.
Mä sanon sanaa, niin sä kerrot, mitä se sulle tuo mieleen. Niin pitkästi kuin haluat.
All right.
Arvot.
Päätöksiä elämää ohjaavat. Haluatko, että mä avaan mun arvot?
Jos sä haluat. Tää on sun show.
Rohkeus. Okay. Rehellisyys. Ne ainakin.
Ne on sun omat arvot.
On.
Henkilökohtaiset arvot.
On.
Okei. Okay.
Be true to you.
Arvostan arvojasi.
Kiitos.
Me käsiteltiin äsken sanaa vastuullisuus. Mitä se sulle merkitsee?
Tapa elää. Tapa johtaa. Tapa omistaa. Ja myös sellaista asiantuntijuutta, mitä mä pystyn valuttamaan muualle.
Tarinat.
Tarinat. Tämä on aika paha. Tarinat.
Ei tällä helpolla pääse.
Ei. Tarinat mä kytken tosi vahvasti työhön, koska se on niin tärkeä osa työtä, mitä me tehdään. Markkinointi ja viestintä on niin kuin ammattitarinan kertojat.
Kyllä.
Tarina on sellainen, joka tempaa mukaan. Se saa niin kuin uppoutumaan.
Kyllä.
Se saa jonnekin ihan toiseen maailmaan. Se saa niin kuin tunnetilaa aikaiseksi. Hyvä markkinointi ja viestintä on tarinaa.
Neljäs ja viimeinen sana on rakkaus.
Tämä on helppo.
Okei, kerro.
Perhe.
Joo.
Intohimo niin kuin elämää tekemistä kohtaan, rakkaus myös itseään kohtaan. Mainitsin tuon be true to you. Niin kuin itsensä rakastamista on se, että uskaltaa aidosti olla oma itsensä ja tehdä sellaisia asioita, mitkä on itselleen merkityksellisiä, ei kuitenkaan muiden kustannuksella. Mutta joo, perhe kuitenkin ensimmäisen. Family first, se on kuitenkin se niin kuin puhdas ja se niin kuin pyyteetön rakkaus.
Miten sä tavoittelet onnellisuutta?
Onnellisuus on kokonaisuus. Siinä niin kuin, pohjimmiltaan onnellisuus on se, että elää niin kuin itsensä mukaista elämää. On hyvä itselleen ja niille, jotka on siinä niin kuin ympärillä. Mutta ei esimerkiksi, niin kuin materia ei tee mua onnelliseksi. Mutta tekee onnelliseksi silloin, kun muiden on niin kuin hyvä olla mun ympärillä. Mä oon vähän sen kanaemo. Että se niin kuin huolenpito, ja mä yritän muistaa koko ajan enemmän, että se huolenpito myös omasta itsestään. Että siitä se niin kuin onnellisuus kumpuaa. Mutta varmasti myös se niin kuin aito omien arvojen mukaan eläminen on myös se niin kuin onnellisuuden lähde. Ne on itse asiassa usein aika simppeleitä asioita, mitkä tekee tosi niin kuin onnelliseksi ja mitä arvostaa. Ei niinkään se ulkokultainen.
Jos tulee haasteita elämässä vastaan, niin mistä sä ammennat silloin voimaa?
Luottamalla siihen, että elämä kantaa ja luottamalla niin kuin siihen, että kaikella on niin kuin myös tarkoitus.
Joo.
Mä oon niin kuin tosi perus niin kuin optimisti. Mä niin kuin uskon siihen, että kyllä kaikki, niin kuin, kaikki järjestyy tavalla tai toisella. Asiat ei kylläkään järjesty sillä vaan itsestään. Että niin kuin pitää olla niin kuin valmis tekemään sen työn. Ja ehkä silloin, kun elämä niin kuin ihan huolella potkii päähän.
Niitä hetkiä tulee.
Niitä tulee ihan oikeasti. Ja niin kuin, että niin kuin tästä ei voi mennä huonommaksi, niin kyllä voi. Ehkä niin kuin siinä luottaa siihen, että asiat järjestyy. Ja pieni niin kuin itsereflektointi siinä, että onko itse toiminut sillä lailla, että tietää, että voi seistä niin kuin niiden omien tekojen ja sanojen takana. Ja jos on, niin sitten vaan luottaa, että kyllä tämä, niin kuin, tämä menee tästä läpi.
Me ollaan puhuttu susta nyt ja sun työstäsi ja markkinoinnista, mutta mitä muita intohimoja sulla on elämässä?
Joo.
Näiden asioiden ulkopuolella.
No, mulla on moniakin.
Haluatko sä kertoa teidän Instagram-tilistä?
Voin mä siitäkin kertoa.
Kerro.
Jos niinku ihan tällai henkilökohtaisia intohimoja.
Niin, kyllä, niin just niitä. Annan
intohimoja. Annan intohimoja. Ruuanlaitto on mulle sellainen, että vaikka tämä voi kuulostaa niinku tosi hassulta, vaikka työni on markkinointi ja viestintä, että mähän en ole niinku ikinä mieltänyt itseäni hirveän luovana. Mä sanoin sulle ennen, tuossa kun juotiin kahvia, että Excel on niinku mun juttu. Mutta ruoanlaitto.
Mutta eipä se varmaan tuohon rooliin toimitusjohtajana, yrittäjänä, omistajana. Eihän, tämähän, muuten semmonen, tämähän on myös semmoinen, niin kuin mistä olisi oikeasti syytä puhua, että kyllähän samalla tavalla kuin markkinointiviestitoimistossa ja kaikissa muissakin yrityksissä on niin kuin erilaisia rooleja, tarvitaan erilaisia ihmisiä. Ja
näin se on.
Toimarit ei todellakaan tarvitsekaan olla luovia.
Joo, ja se on luovuutta niinku eri.
Ehkä pitää ymmärtää sitä.
Voi olla luova excelöijäkin.
Joo, ja pitää ymmärtää sitä luovuutta ja sitä prosessia.
Näin
ja pitää luoda sille
sen johtamista, ne niin kuin rajat ja rakkaudet. Mutta joo, siis mut silloin, mä, niin kun, silloin kun mä laitan ruokaa, niin mä toivon, että mä oon oikeasti tosi luova. Mä rakastan kaikkea ruokaa liittyvää. Joo. Mä tykkään käydä hyvin syömässä eri ravintoloissa. Mä rakastan laittaa ruokaa. Mä rakastan miettiä, että eri menuja ja niin fiilistelen eri raaka-aineita. Ja tosiaan mainitsit ton Instagramin.
Niin,
eli,
mikä sen nimi on? Sen
no sen nimi on Umami. Että sieltä löytyy Instagramista. Eli ton mun hyvän ystävän, itse asiassa mun yhtiökumppani Hennan kanssa. Me ollaan harrastettu yhdessä ruoanlaittoa tosi pitkään. Se on ollut meille varmaan se niin kuin työn vastapaino.
Okay.
Että vapaa-aikana sitten me tehdään perheille hyvää ruokaa. Istutaan siinä, kato puolisoiden kanssa, sitten hyvän aterian ääreä, on harkitut viinit ja kaikki, ja se on niinku sellainen tapa uppoutua johonkin ihan muuhun. Ja sitten me päätettiin, että niin, että kun me tätä harrastetaan, että pitäisikö meidän perustaa oma Insta-tili, että jakaa sitä niinku meidän rakkautta ruokaa sitten muillekin. Ja tämä me sitten päätettiin tehdä viime elokuussa.
Okay.
Mutta ruoka on kyllä sellainen, ja ruoanlaitto ja siihen liittyvä. Toinen intohimo on itse asiassa niin kuin vanha nuoruuden laji, jonka parin on taas löytänyt, eli tennis. Ja itse asiassa niin kuin padel ja tennis. Tennis on ehkä lajina sellainen, että saa lyödä palloja hiton kovaa, joka on aika ihanaa sellaista stressin purkua, mutta toisaalta niin kuin tennis on lajina sellainen, että kun sä pelaat tennistä, niin sä et mieti oikeasti yhtään mitään muuta. Sä et voi, kun sä niin kuin keskityt vaan siihen tekemiseen, ja se, että siinä niin kuin ne omat puutteet ärsyttää, niin kuin ne tyhmät virheet, tiedätkö, kaikki se, mutta siis se on ihana. Se on sellaista niin kuin täyspään nollausta, hiki lentää, hyvä fiilis.
Mä pelaan itsekin tennistä ja sitten golfi on toinen, ja molemmat lajit on niin kuin todella perseestä niin kuin itsekriittiselle ihmiselle, koska siinä on mahkut. Siinä on virheet, se ettei pärjää, niin on vaan niin kuin oma vika.
Näin se on.
Kenenkään muu.
Näin se on.
Se on niin kuin. Tennis on kivaa.
Se on kivaa. Mutta sitten ehkä se intohimot, että kyllähän siis matkustelu on ihanaa perheen kanssa paljon mahdollisuuksien mukaan reissataan. Ja just niin kuin enemmän toi, että kerää tuollaisia elämyksiä, että käy niin kuin just, ja meillä on just että perheen kanssa, että niin kuin uusia elämyksiä tutkitaan eri paikkoja, ja se on kans niin kuin, se on sellainen intohimo.
Aletaan pikkuhiljaa lähestyy loppusuoraan, mutta vielä haluaisin ehkä, jos sulla olisi mahdollisuus nyt pitää puhe kelle tahansa kohderyhmälle, kelle sä puhuisit ja mistä? Mikä olisi sulla semmoinen niin kuin sydämellä päällä oleva asia, joka haluaisit jakaa jollekin kohderyhmälle?
Mä haluaisin puhua oikeasti, mun tuli heti mieleen mun tytär. Ja hänen luokkakavereille ja ehkä niin kuin lapsille. Enemmän niin kuin ehkä rohkeudesta olla oma itteensä ja toteuttaa itteensä. Ja, ehkä tämä tulee sieltä niin kuin yrittäjyydestä tai se niin kuin maailman asenne. Mutta ehkä se, että niin kuin ihan oikeasti noille nuorille ja lapsille voisi niin kuin puhua siitä, että ei sun tarvitse tietää koulussa, ei sun yläasteella, ei sun lukiossa tarvitse oikeasti tietää, että mitä susta tulee. Että usko siihen, että elämä kantaa.
Niin.
Oo oma itsesi, elä sen mukaan. Niin mä luulen, että se on sellainen, niin kuin mikä itselle olisi merkityksellinen. Ja tulisi sen fiilis, että voisi oikeasti vaikuttaa siihen tulevaan.
Kauhean, kun mä säikähdin, kun herkkiksenä, aina kun otetaan lapset mukaan, niin mä olin sillä, että joudunko mä itkeen tässä.
Mäkin olin tässä hetken, että nyt mä pidättelen. Että.
Joo, onneksi meni läheltä, mutta toi on varmaan, koska se yllätti vähän, että sä haluaisit lasten kautta lähestyä. Mutta se on varmaan hyvin tarpeellista, koska tämä maailma antaa tämmöisiä muotteja.
Niin antaa.
Ja ne kanavat vaan moninaistuu ja lisääntyy, että tavallaan se niin kuin väärin kierron kasvaminen, se, että pitää olla niin kuin ne mallit voi olla vääriä heti pienestä pitäen.
Mulla on 2 alakouluikäistä lasta kotona ja tietenkin kun seuraa sitä maailmaa, missä he elää, mihin he kasvaa, ne puhelimet, ne kanavat, mitä niin. Se kaikkea tyrkyttää, niin kyllä se luo sellaista painetta ja just se muotti, mitä sä sanoit. Mä oon tosi onnellinen, että itse ei joutunut niin silloin on. Omassa nuoruudessaan tohon ja kyllä. Siinä niin kun lapset voi sokeutuakin niin kun tiettyihin niin kun niin. Asioihin ja paineisiin, niin ehkä itse niin kun näen, että nyt jos miettii sitä tulevaisuutta ja mitä kohti mennään, niin jos mä jonnekin suuntaan niin kun se, mitä mä oon tässä elämässä ja työelämässä oppinut ennemmin niin kun sinne. Että heitä, jotka tuutte siellä niin kuin mun jälkeen, niin hei, niin kuin funtsikaa näitä asioita.
Niin ja sitten kun just se niin kuin haaste on siinä, että kun se maailma on niin tosi, mikä siellä näkyy siellä somessa ja muualla. Ja se, puhuttiinkin sitä äsken, että sitten jos se vielä niin kuin aiheuttaa sen ilmiön, että se kritiikki vähenee luonnostaan, koska se muuttuu todeksi, se muuttuu maailmaksi, niin silloin riskit siihen, että lapset kasvaa väärään suuntaan, tai näkee ikään kuin se maailma kuvataan heille sellaisena kuin se ei oikeasti ole. Se on niin kuin ihan järjetön riski tälle perhanan maapallolle. Taas mentiin. Onko sulla itsellä jotain aforismia tai elämänohjetta, jota noudatat?
On.
Mikä se on?
Onni suosii rohkea. Mä oon perinnyt sen mun äidiltä.
Siihen ja siinä sun arvokki on tuossa. Ei selitellä sitä enempää.
Ei sitä tarvii.
Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluat saavuttaa? Mitä asioita sulta puuttuu vielä? Sä oot aika paljon ollut mukana
on. Nuoreksi
naiseksi. Sä oot ehtinyt oleen verkostoituun. Sä oot tehnyt uraa. Sä vaikutat ei pelkästään yrityksessä, vaan sen ulkopuolellakin.
Kyllä.
Mitä sä haluat vielä? Mitä sä et ole vielä saavuttanut tai tehnyt?
No en mä siis kun mä oon saavuttanut paljon ja mä oon tosi ylpeä kaikesta siitä, mitä oon tehnyt. Enemmän se on, että mä toivon, jos mä mietin työkontekstia, jos lähestyy niin kun itsekkäästä näkökulmasta.
Sopii.
Jos mä niinku siitä,
ei
mutta et niinku ensin niin tietenkin se, että se työ, mitä mä teen, on mulle merkityksellistä. Niinku, että mä teen niinku siellä hyvisten puolella. Ja se, että se on niinku kivaa. Siinä on niinku se tekemisen ilo ja se tekemisen keveys. Et mä ite niinku muistaisin, että aina ei tarvi puristaa mailaa, koska mä oon mailan puristaja. Niin se on sellainen, minkä mä haluaisin niinku saavuttaa ehkä niinku henkilökohtaisesti. Mulla ei se muiden ihailuja tai tiettyjen laisten asiakkaiden tai projektien tekeminen. Se niin kuin merkityksellisyys, se työ pysyy mielekkäänä. Siinä on se niin kuin vapaus ja näkee sen oman käden niin kuin jäljen. Mä voin olla ylpeä siitä, mitä mä oon niin kuin tehnyt. Sen niin kuin haluan saavuttaa. Toinen asia tietenkin, kun mä oon yrittäjä, mä työllistän ihmisiä.
Ja se on melkoinen vastuu.
Se on iso vastuu ja mä otan sen vastuun hirveän tosissaan.
Joo.
Ja me tehdään monien eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. Niin omalla panoksella, että se yritys, minkä mä omistan, mä haluan, että ihmisten on hyvä olla. Ne saa onnistua työssään, ne saa kehittyä. He kokee myös sitä tekemisen iloa. Mä en halua johtaa ja yrittää niin, että mä revin muiden selkänohasta. Se on mulle tärkeä periaate ja se on niin kuin myös mulle ehkä Et se on se polku, millä haluan niin kuin myös jatkaa.
Luova ala ja luova firmahan, sen tasehan koostuu niistä ihmisistä. Siellähän
niin
ei ole varastoa, mitä myydään ja silloinhan niin kuin ne ihmiset on se yritys. Me on päätetty tämä meidän podcasti aina siihen, että me saat toivoa jonkun kappaleen tai kertoo jonkun kappaleen, mikä voisi sopia vaikka kuulijoiden kuultavaksi.
Joo.
Ja kuulija voi sitten mennä Spotifyhin tai YouTubeen ja kuunnella sen Annan terveisinä. Minkä biisin haluaisit kuulijoille jättää tähän ja onko sulla joku perustelu, että miksi valitsit tämän kappaleen?
Joo, tämä on itse asiassa niin kuin tällä hetkellä mun voimabiisi. Tämä oli myös itse asiassa Effie Gaalassa mun sisääntulobiisi, kun okay. mä menin lavalle. Se on Beyoncéin Cuff It.
Okei.
Okay. Ja Beyoncé...
Mun täytyy tunnustaa olevan juntti, että mä en tunne tätä
kappaletta. Okei, no Beyoncé ehkä niin kuin lähtökohtaisesti, että eiköhän jokainen niin kuin vahva itsenäinen naisjohtaja valitse itse The Queen Bee Beyoncé, koska hänen mentaliteetti, hänen asenne elämään on just niin kuin pitää. Mutta toi biisi kertoo siitä, kun sä meet ihan omana ittenäs, niin kuin nyt vaan, niin kuin nyt mennään ja tehdään. Että just fuck it. Niin sen takia tämä biisi.
Ja oliko tämä biisi nimi Cuff It?
Cuff It.
Cuff It. Rakat kuulijat, käykää kuuntelemassa Beyoncéin kappale Cuff It tähän perään. Annalta terveisiä täältä ja Anna Lehtisalo, kiitos tästä podcastista.
Kiitos, oli kiva olla vieraana.
Tämä on Yhdet puheet podcast. Isäntänä Samuli Korhonen. Ohjelman tuottaa Propaganda Consulting. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Executive MBA. Menestyjohtajana. empa.juu.fi.